Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisakendus 99,3 megahertsi ja talv ikka veel täiega õues. Eile sai hangitud ka natukene vägevam vahend, millega lükata masina pealt lund minema ja enne sellest oli abi. Lumesadu ongi lakanud. Need põhjuslikud seosed siin meie kummalises maailmas võivad mõjuda mõnikord veel kummalisemalt, kui inimõistus üldse välja suudab mõelda, aga enne imet nii nemad on. Muidugi kui tulla maa peale, siis need sündmused kohati ei ole pooltki nii ilusad, kui nad tunduvad olevat ja aegajalt tuletatakse meile ka ühte teist meelde. Siis hakkab meil natuke piinlik ja me vaatame kõrvale, seda pole olnud, küllab keegi teine teeb selle ära ja vaat selles tundes avaldub meie solidaarsus, las keegi teine teeb meie, oleme kõvad mehed ilma selletagi, noh jah. Kui ma eile lugesin ühte avaliku kirja, Andrei Vesterinen kirjutas, siis tõepoolest hakkas piinlik, et ei ole ka võtnud sõna sel teemal piisavalt. Võib-olla oleks sellest midagi kasu olnud. Lõppude lõpuks ainus, mida me saame teha, on tähelepanu juhtimine. Nendele asjadele, mis vajavad parandamist, aga kui me seda ei tee, siis ujub meie ladvik juba nii kõrgele, et ei märka seda enam iialgi. Aga Andrei Vesterinen kirjutas nii. Lugupeetud president Toomas Hendrik Ilves, lugupeetud peaminister Taavi Rõivas, lugupeetud välisminister proua Marina Kaljurand. Tõepoolest mineviku vormi kasutamine võib siin olla isegi õigustatud. Pöördun teie poole, kui Eesti Vabariigi kodanik, veteran ning Eesti laevakaitsjate, kes asuvad Indias kaaslane. 11. jaanuaril 2016 toimus pressikonverents, kus osales välisminister Marina Kaljurand. Pressikonverentsi teemaks oli värske uudis, et meremehed said 5 aastat vangistust. Oma intervjuus proua Marina Kaljurand selgitas, et Eston kohveriga seotud asjaolusid ei saa võrrelda laevakaitsjatega. Oli öeldud, Eston kohver oli röövitud Eesti territooriumilt ning see oli rahvusvaheline inimõiguste rikkumine. Seetõttu oli välisteenistuse tegevus agressiivsem rahvusvahelise toetuse küsimisel ning rahvusvahelise toetuse saamisel. Tegemist on Eesti Vabariigi kodanikega, kes läksid sinna tööle vabatahtlikult. Firma, kelle heaks kodanikud tööle läksid, on siiamaani käitunud täiesti vastutustundetult ja neid üksi jätnud. Vahemärkusena ütleksin, et mulle tundub see jutt paras demagoogia olevat, kuigi siin sisaldub ka see, et kui India laevakaitsel läksid tööle vabatahtlikult, siis meie missioonisõdurid ei lähe vabatahtlikult, kuigi nad ikka lähevad ka vabatahtlikult. No jah, aga heakene küll, jäägu see teema teiseks. Jätkan kirjaga. Proua Marina Kaljurand, mina Andrei Vesterinen, veteran, pöördun juba teist korda teie poole küsimusega, mida on Eesti riik siiamaani teinud, et vabastada Eesti kodanikud? Kas laevakaitsjad saavad loota Eesti abile või kogu Eesti Vabariigi abi ja konkreetselt välisministeeriumi tegevus piirdub ainult tühjade lubadustega? Proua Marina Kaljurand, kas teie jaoks ei oleks häbi tunnistada, et Eesti üritab unustada oma kodanike, keda hoitakse kinni Indias juba mitu aastat? Kas teie jaoks ei oleks häbi tunnistada, et ühte riigiametniku, kelle ülesanne riigi piiril ebaõnnestus, koheldakse kui kangelast, kuid ülejäänud 14 inimeste kutsute vabatahtlikult tööle minejateks? Kas ei oleks häbi selle eest, et ühel streigil te andsite laevakaitsjate sugulastele lubaduse, et Eesti teeb kõike, mis on võimalik, et tuua Eesti kodanikud koju? Te räägite, et Eston Kohveri juhtumit ei saa võrrelda laevakaitsjate omaga, kuid samal ajal te unustate, et Indias asuvad laevakaitsjad on Eesti vabariigi veteranid, nii kaitseväe veteranid kui ka politsei veteranid, kes on oma riiki teeninud, kes nüüdseks on oma riigi poolt unustatud. Te olete seda juba mitmendat korda tõendanud oma tegevusetusega. Härra president, kas te saate viia ellu konkreetseid tegevusi, et tuua Eesti kodanikud koju? Konkreetseid samme, mitte anda tühje lubadusi. Ma saan aru, et praegu te olete hõivatud teiste asjadega, näiteks oma isikliku eluga, kuid laevakaitsjatel on samamoodi olemas pered, kes ootavad neid tagasi koju. Härra peaminister, te kõndisite Ämari lennurajal julgelt ja kindlalt. Te tegite seda oma valimiskampaania jaoks. Ma arvan, et reaalses elus te ei oleks mitte kordagi riskinud oma eluga oma riigi jaoks, nii nagu seda on kunagi teinud laevakaitsjad, kes asuvad praegu Indias. Teie, poliitikud, arvate, et rahva kannatus kestab igavesti, kuid see ei ole nii. Varem või hiljem rahva kannatus saab otsa, kuna inimesed on väsinud kuulamast, kuidas te jagate tühje lubadusi, mida ei kavatse täita. Härra president, härra peaminister, proua välisminister, ma loodan, et te hakkate mõtlema mitte ainult oma karjääri kestvusele, vaid ka selle peale, kuidas tuua laevakaitsjad tagasi Eestisse. Samuti loodan, et te hakkate mõtlema ka selle peale, kuidas saab elu Eestis paremaks muuta. Hakake tööle oma rahva heaks, mitte ainult oma taskute heaks. Lugupidamisega Andrei Vesterinen. See on väga oluline kiri täna, sest siin on puudutatud mitmeid punkte. Loomulikult jah, peateema on see, et kas põhimõtteliselt Eesti vabariik kaitseb Eesti vabariigi kodanike, kes on sattunud hätta teise riigi territooriumil. See on printsiip. Ise asi muidugi, miks ja kuidas nad sinna on sattunud. Miks nad läksid ära politseist või kaitseväest või... No heakene küll, ma mäletan ka seda... riigikogulase värbamiskampaaniat, kus ta maksis üle ja tegelikult põhjustas sellega Eesti riigile kahju, andes inimestele tööd, aga peab arvestama ka sellega, et need inimesed, kes niisugusele tööle läksid, ei läinud sinna mitte adrenaliini ja ahnuse pärast, vaid eks nad lootsid ka, et käin ära, teenin natukene, maksan võlad ja siis saab ehk siin hakkama. Neid inimesi on palju, aga väga vähesed usuvad, et kui nad rattasse sattuvad, et tulevad sealt tervelt välja. Jah, laevakaitsjatel on ka pered, kuigi tegelikult on nad samasugused palgasõdurid kui need, kes raha eest lähevad välismissioonidele, ennast kaitsma, kui ikkagi kaitseväelased, eks ole? Siin on mitmeid varjatud komponente, millele on vihjatud, aga jäägem siiski täna selle põhimõtte juurde, kas Eesti vabariigis on solidaarsus oma kodanikega või jääb see solidaarsuse osa rahvale ja valitsejatele jääb kollektiivne lojaalsus, millega kaitstakse ennast rahva eest. Noh, põhimõtteliselt ministeeriumis on ju mitte solidaarsus, vaid kollektiivne lojaalsus, kui ka minister ütleb, et minge andke sellele lärmavale jõugule õues peksa, nad lähevad ka, sest nad on lojaalsed, aga nad ei ole solidaarsed oma rahvaga. Nüüds, aga noh, näed, niimoodi ta on. Eile sai võetud üles Nõmme noortemaja teema. Tuleb välja, et see teema jätkub kenasti. Koukisin välja ka paraja portsu materjali, kirjutasin siia sinna, sain lisa, agente ju igal pool ja see teema tuleb ühel hetkel võtta natukene pikemalt ette, sest eks see, siingi ole ju mitmeid nüansse. Üks asi on riik, teine asi on kohalik omavalitsus, oli siin ju pikem sõnavõt ka lehes, et ega siis meie ei saa seda kellelegi müüa, Tallinna linn ei tohigi seda kasutada, seda otsustab riik. Jah, kullakesed, aga tegelikult kus on garantii, et kogu seda jamad ei aja praegu riigi käsul kollektiivsest lojaalsusest ja sinna kohta neutraalsesse paika, nagu herr Laigna ütles, kogu see Eesti rahvas, lapsed ja huvi haridusest niskene mürakas maja on võimalik maha parseldada, ega meie ei parselda, me anname riigi kätte, riik parseldab. No, see on hypotees, aga nagu on korduvalt öeldud, patt on mõelda ligimesest halba, aga harva on see vale. Kiri. Ja kiri niisugune. Noh, hästi lühike kiri ütleb kõigepealt pealkirjas, et eriti mõistuse vastane on linnavalitsuse plaan kolida loodusmaja ringi tegevus loomaeda Õismäele. No, eks linnavalitsus ole ka hädas, neil ju ka sisuliselt ülemused. Kui öeldi plats puhtaks, siis kurat kas või Londoni loomaeda, aga plats peab puhtaks saama, sest et no tundub ikka, et riigil on raha vaja. Ja kiri ütles lihtsalt, toetage Nõmme noortemaja ja Nõmme loodusmaja. Link juures muidugi petitsioon, mis on jälk küll, sest petitsio, see on palve, palvekiri. Aga pole häda midagi. Petitsioonile alla kirjutanud ei toeta Nõmme noortemaja kolimise kava. Noh, kirjutasin alla. Ei toeta. Lingi panen ka Nõmme raadio lõunatunni juurde üles. Kes tahab, toetab ka mitte toetamist. Ja keeruliselt öeldud, aga niimoodi ta on. Muidugi siin oli ka paras keberniit seda linki lahti saada, sest ma ei tea, mis nipiga installis üks mu arvutitest sisse Windows 10 ja see ütleb, et Edge'iga seda ei ava, proovi Internet Explorerit või ära, proovi üldse parem. No ühesõnaga vana arvutiga sain ma selle asja tehtud, aga tundub, et noh, niisugune kummaline kamm on ka internetis. Kirjakene jah, ütles veel, et Nõmme noortemaja on oma asukoha ja hubasusega lastele, õpetajatele ja lapsevanematele armas. Tegu on Nõmme inimestele ühe traditsioonilise kohaga. Las see nii ka jääb. Toetame Tallinna Nõmme noortemaja jätkamist Nurme ja Nõmme loodusmaja jätkamist Õie tänaval. Tervitades Triin. Vaat siin on jälle solidaarsus kollektiivse lojaalsuse vastu. Need on kaks erinevat asja, aga eks iga üks peab selle oma ajupoolkerades ise selgeks saama. Täna võikski natukene kirjakesi võtta enne, kui saab minna eile lubatud hästi häguse ja uduse teema kallale, kui saabub siia Harri Raudvere. Järgmine kiri. Tere, herra Margus Leppa, väike YouTube link, mis meenutab mulle Einar Laigna sõnu. Katkendit sellest loost on äkki vaja. Lisab juurde veel, et ise kuulan Nõmme raadiot selle äpiga. No äpi lingi ma panen ka, äkki see teeb mõne äpiks. Ja veel, ma ei tea, kas see on võimalik, aga võiksite levida üle terve Eesti. Ise olen Võrumaal ja kuulan läbi Mobla äppi, seda ütlemata mõnusat ja Eesti parimat raadiot tõenäoliselt. Oi, 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 siin on niisugune kiidulaul, et panen mu pulssi katsuma, siis nii hästi räägitakse ainult surnutest, ka kollektiivsest lojaalsusest ilmselt. Ja link on ka olemas sellele kenale loole. Mis siis on kuulamiseks pakutud. Kui ma avasin seda lugu, siis tuli mulle taas ultimatiivne teade. See on siis Windows 10 ja Edge'iga. Enne kui jätkate, andmekaitse seadustele vastamiseks palume teil leida aega, et vaadata üle Google'i privaatsus eeskirjade põhipunktid. See ei ole seotud meie tehtud muudatustega, see on lihtsalt võimalus vaadata üle mõned olulised punktid. Ja järgmine rida, peate seda tegema selleks, et jätkata Google teenuste kasutamist. Kuulame siis selle loo ära, mille ma sain lahti ka teise arvuti ja teise brauseriga, sest see... Edge on üks vinget senseeria. Niisiis, naudime lugu, kuulake teksti, ärge minge närvi. See see lugu oli, mille puhul tahaks saatjad öelda, ole sa tänatud, mine perse, ole sa tänatud. Sest noh, jah, hullumeelsus see on, aga äratundmisrõõmu ikkagi ka kuhjaga, nii et ikkagi, noh, ma ei hakka kordama. Järgmine kenakene kiri, see on nüüd eilsete sündmuste, eilsete, õilsate, võimsate, tarkade, innustavate, viimase tilgani eest väljas olevate saadete kohta. Oled juba ehk näinud seda klippi, kui parts hakkab suust porgandit välja ajama. Algul ei uskunud ma kõrvu, mis aine mõju alda küll on, et sellist iba välja ajab. Ja see toimub reaalis. Eesti majandus on peaaegu tipus. Oi jah, valage mulle suuremasse klaasi, on ju? Kirjutan sulle Margus taas. 18. jaanuaril saabun Eestisse kella 16 ajal. Tulen siis von Kleenist läbi, juhul kui oled veel seal, saaksin oma märgi kätte, osalen ju Eesti rahva ühisabis Piirissaare toetamisel. tervist ja mõistus sulle. Vaat see on hea soov. Kui veel mõistus ka tervise juures on, siis on ju lausa ideaali lähedane. Nii et ole sa tänatud ja kohtume nimetatud kuupäeval. Küll mind üles leitakse ja ma väga loodan, et ma olen selle ajal ikkagi majas. No siin on veel link ka juurde pandud ja on see uhke küll. Sel samal teemal kirjutab Partsist ka muidugi paha ja piinlik öelda, et üks ema on oma lapsuksele pannud nimeks Must Habe. Ja et see veel Must Häbe ei olnud, aga noh, heakene küll, kui mõni mamma oma lapsukesele siukse nime paneb, eks see ole tema mure ja eks vanemate patud nuheldakse ju lastega, et ma kujutan ette, kui esimeses klassis küsitakse nimesid ja siis kes on Must Habe. Ja Must Habe lasi püksi. Kõleb ikka väga veenvalt, jah. Aga kirjutab ta tegelikult andekalt ja intelligentselt. Tundub, et Parts mängib sellise ebardi rolli, keda püünele veetakse puhtalt seepärast, et inimesed saaksid vaadata, kuivõrd veider nende liigikaaslane võib olla. Või ehk õigemini, milliseks liigikaaslane teatud tingimustel võib muutuda? Selle venna olematu enesekriitika ja võimetus aru saada maksumaks ja rahaga kinni makstava avaliku sektori rollist ühiskonnas teeb ta võrdväärseks samasuguste kollase meedia poolt toodetud ebardstaaridega nagu Vändra Aveli või Sita Aadu Võrumaalt. Aga pole hullu. Elu teeb oma korrektiivid ja tegelikult oleme me ühiskondlikus ärkamisfaasis, millega kaasneb ka varem või hiljem meediatrendide muutumine. Ideaalis on tulemuseks, et ebardid ja väärrakad lükatakse üle kaljuserva ajaloo prügikasti nagu Spartas. Eesti paigutamine tipu lähedale suures plaanis on hämaamine kõigi võrdlevate näitajate kolgu majanduskasv, keskmine ostujõud ja nii edasi. Eesti majandusedu võti on kiires adopteerumisvõimes nagu 90-ndatel. Tolla ajal tiksusid avalik ja erasektor veel suuremas osas käsi käes. Täna näeme me suures plaanis avaliku sektori mahajäämust, mida Parts va kloun ei suuda ja ei taha lihtsalt tunnistada. Erasektori toetamine avaliku sektori poolt on muutunud tegeliku asemel deklaratiivseks ja sestab ka edasi viiv sünergia puudu. Tuletame endale meelde, et just Parts oli keskne tegelane riigi raha mõtetus kulutamises ja selle eest vastutuse mittevõtmises. Riigikontrolli ettekirjutuste pideveiderdamise meister. Tema on kaasosaline ja üks suunanäitajais trendiloomel, et lause mõisa köis las lohiseb, astuks täie jõu ja mõjuga tänases 21. sajandi Eestis tööle. Pole viga, Parts. Ajaloo prügikastis on koht sulle olemas ja lauludesse ja õpperaamatutesse, kuidas mitte käituda, lähed sa ka kenasti sisse ja sealt sa enam välja ei saa. Küsib ka hea inimene Rait Kukk. Otse. Ettevõtjad, kas te tõesti valite neid sotsiopaate, kes teie seljas maailma lõppu tahavad ratsutada? Mõneti ma ütleksin, et see on retooriline küsimus, sest teatud kimp ettevõtjaid oma siukese era- ja riigimolli juurest ära ei lähe ja nad hüüavad solidaarselt. Vaat niisugusi me valimegi, niisuguses kriisis tahavad nemad elada ja tahame meie ka. Aga eks see kõlab eesti keelde tõlgitult nagu siga ütles otse. Kirjutab veel üks kirjutaja kaugemast kohast ja kirjutab tema nii. Tere! Kuulan teie raadiot huviga juba mõnda aega, nagu ma ka jälgin erinevaid Eesti uudiseid kõikidest meediaportaalidest, sealhulgas mitte peavoolumeedia, püüdes eristada olulist ebaolulisest. Lihtsalt selleks, et toimuvad paremini mõista. Selgelt läviv joon, mida püütakse, ent ei saa praegu enam kuidagi varjata, on paraku rahva rahulolematus, mis iseenesest on hea, ja valitsuse ükskõiksus oma rahva vastu. Sellest johtuvalt saadan teile huvitava leiu kirjandusarhiiv.net portaalist. Tegu on 1934. aastal üliõpilaslehes kirjutatud ka Liidemani kriitilise arvamuslooga, mis suurepäraselt haakub praeguse aja ja olukorraga. Vahemärgina tooksin välja tõsiasja, et kõik me teame, mis pärast 1934. aastat Eesti Vabariigiga juhtuma hakkas. Põnevat lugemist ja paralleelide tõmbamist. Lugupidamisega Indrek, eestlane Suurbritanniast. Ja siia juurde siis on pandud ka link artiklile, see on päris pikk artikkel, ei hakka seda ette lugema, panen lingi. Need, kes lingitavad internetis, saavad selle kätte ja võivad seda kenasti jagada. Eile lugesin veel ühte kenakest uudist, mis koputas mu selle koha peale, kus teoreetiliselt midagi nagu südametunnistuse laadset võiks asuda, aga et inimese enese hinnang tihti peale tugineb soovmõtlemisele, siis ma ei julge väita, et niisugune asi mul ka on, aga igal juhul ma ütlen, et koputas kuhugi. Lugesin siis eile mina, oli vist Põhjarannikust niisugust uudist, et kütteta jäetud Kohtla-Järve kortermajade elanikud on sattunud raskesse olukorda ning lootust, et majad külmumisest päästetakse ja sealsed elanikud taas sooja saavad, ei paista olevat. Vahtra 23 asuvasse 32 korteriga majja on jäänud 7 peret. Ülejäänud põgenesid sealt sugulaste ja tuttavate juurde. Näete, loodi tingimused ja inimesed ise vabatahtlikult ja solidaarselt läksid ära. Meil lõhkesid torud ja radiaatorid, rääkis majahaldur Jelena Alekseeva. Vesi püstikutes jäetus samuti ning see tähendab, et kui keldris soojemaks läheb, lõhkevad ka veetorud. Soojendame end gaasi ja elektriga. Samasugune olukord valitseb uus tänav 9 majas. Majas töötavad ööpäev läbi elektriseadmed. Need annavad elanikele veidigi sooja, kuid ei päästa maja ja selle torusid külmumisest. Noh, õppematerjalina võib seda kasutada niimoodi, et jälgime mängu ja siis me teame, kuidas ise peaks käituma, kui jääaeg äkki tuleb. Jälle tsitaat, sellist olukorda ei ole tekitanud mitte meie, vaid süsteem, mis võimaldab monopolistil jätta külma inimesed, kes on kütte eest korralikult maksnud, kuid peavad vastutama teiste elanike võlgade eest. Jälle solidaarsusprintsiip, mis tugineb sellele, et kui meil on raha vaja, maksate kõik ja kui teil üks maksmata jätab, siis vastutavad ka kõik ja vaat ongi niisugune võrdne kohtlemine, sest see, kes kohtleb, see on ju lõvi ja kohtlebki. Kõik oleks nagu korras, aga samas kui te nüüd asja lähemalt vaatate, head inimesed, siis tundub, et see artikkel kirjeldab kuritegu, mitte niivõrd väärtegu, kuivõrd kuritegu. Aga riik v zakonje seda loomulikult ei märka, sest see artikkel ei sisalda avaldust ja järelikult on po, nagu ütlevad klassikud, seal kandis, kus see sündmus on. Ja kuna niisugune pretsedent, seda mitte küll riigikohtu mõttes on loodud, kuigi tont seda teab, võibolla on sealgi mõni pretsedent loodud, siis on nagu on. Miks ma julgen nahaalselt väita, et siin on tegemist, noh, kui mitte vähem, aga siis süüteoga kindlasti ja tagajärjed hakkavad alles tulema, sest tagajärgedeks torude lõhkemisteks, suurteks väljaminekuteks, rääkimata sellest, et mingisugused viivised kahtlemata tiksuvad on kõik loodud. Vaatame karistusseadustiku, teate, on niisugune kena seaduslik, seal on kolmas jagu, mis käsitleb elu ja tervist ohustavaid süütegusid. Noh, kui elu ja tervist prisse lähevad, siis on juba, no jah, on mis on. Paragraf 123. Ohtu asetamine. Teise inimese eluohtliku või tema tervist raskelt kahjustada võivasse olukorda asetamise ja jätmise eest karistatakse rahalise karistuse või kuni 3-aastase vangistusega. Ja loomulikult, kui selle teo on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahalise karistusega. Võtame nüüd hüpoteetiliselt, et teie panete oma mingisuguse puhuja sisse ja see puhub teil midagi põlema. Loomulikult tegemist on teie oma ettevaatamatuse ja loillusega. Te olete ise põhjustanud olukorra, kus te olete selle puhuri põlema pannud, aga tegelikult päris nii see siiski ei ole. Ei saa seda ajada inimese kaela, kes tunneb evolutsioonilist kohust, mitte surnuks külmuda, vaid ennast seal soendada, kus ta paras ja kui on sunnitud ööbima. Ja kujutame nüüd ette, et inimene hakkab aeglasen maha jahtuma ja ühel hetkel lähevad korgid läbi ja väljas on -25. No on nii soe kui ta on, aga ta ei pruugi ju hommikul ärgata, eks ole? Loomulikult on need vandenõuteooriad, et nii võib juhtuda, aga kurat võtku tingimused ju selleks, et teooria sealt sellest vandenõuteooria sõnast ära kukuks on loodud. Torude lõhkemine kui niisugune oht. Vaatame veel ühte süütud paragrafi, näiteks 203. Asja rikkumine ja hävitamine. Võõra asja rikkumise või hävitamise eest, kui sellega on tekitatud oluline kahju, karistatakse rahalise karistuse või kuni 5-aastase vangistusega. Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahalise karistusega. No nagu te mäletate, kui vägistamise on toime pannud juriidiline isik ja nii edasi, mis siin kõik on, no see oli kuidagi pidi ka. Selle samuse kaudu ära põhjendatud, jah, nii on. Tegelikult see soojuse kinnikeeramine põhjustab torude lõhkemise ja kui see ei ole vara hävitamine, rikkumine ja nii edasi, mis see siis on? Seda enam, et kellelgi kogu selle värgi eest viivis tiksub ja keegi kannatab süütult. Aga no nagu ma ütlesin, ega siin avaldust ei ole kirjutatud, nii et see artikkel on lihtsalt selleks, et kogu Eesti rahvas saaks pead vangutada ja öelda, ai vai vai, kui julmades tingimustes me elame, ei ole midagi parata, oleme solidaarsed ja kannatame edasi. Jah, pole midagi parata, elu on juba niisugune, samas lootusi jääb. Eile õhtul tuli Maalehe ülevaade ja seal oli päris ilus teema, nimelt Jüri Arrak ütleb, et kui lapsi hästi hoida, siis 60 aastaga võiksime saada väga korraliku riigi. Ja annotatsioon ütleb, et Eesti 100 suurkuju sekka valitud tänavu oma 80. sünnipäeva tähistav legendaarne kunstnik Jüri Arrak kirjeldab intervjuus Maalehele oma nägemust ideaalsest riigist. No loomulikult, eks ideaalse riigi kujutamine ja kirjeldamine, see on ka enam vähem nagu pimedad elevandiga, aga igaühel neist on omamoodi õigus, nii ka Jüri Arrakul müts maha. Tsitaati. Juba ema kõhus ootavad lapsed peavad saama Eestis hoolitsetud. Ema peab saama täieliku turvalisuse. Kõigile lasteaiad. Lasteaia kasvatajatele vähemalt Eesti keskmine palk. Kasvatajaid valitaks läbi konkursi. Eelduseks nii suur palk, et igaüks ei saa ametisse. Ja selline hoolitsus kuni koolini välja. Kui sedasi lapsi hästi hoida, siis 60 aastaga võiksime saada väga korraliku riigi. Jah, täiendaksin seda meenutusega radikaalide hundiraamatust, et võimalus oleks panna ka poisslapsed vähemalt 9. eluaastast internaadi tüüpi kooli, kus neile õpetatakse kõike, kus ei ole vaba aega ja igavust või kui siis natukene ikka on ka. Ja pärast mida ei ole neil poistel nagu eriti mõtet sõjaväkke minna, sest kui neid õigesti ja hästi seal kasvatada ja arendada, tulevad neist tõelised mehed. Mitte tilliga tüdrukud, nagu täna siin karjade kaupa leiab. See on väga aus jutt, lootusrikas. Selle kohta peab ütlema, et Mooses tuli toime 40 aastaga, aga me peame rehkendama, et me oleme ju 20 aastat või natuke rohkemgi metsapoole põrutanud. Hurraa, edasi seal, mädasoos on viis rikkamat riiki, sinna kriisi me tahamegi elama minna, ju hei hõissa, igale... Eesti inimesele sinise katusega või sinise korstnaga maja ja nii edasi. Aga nüüd tuleb meil see 20 aastat tagasi tulla ja siis õiges suunas minema hakata. Nii et härra Arrak ütleb õigesti, 60 aastat. Hüva. Paljud meist seda ei näe, aga rahvuse jaoks ei ole 60 aastat kuigi pikk aeg. Seda enam, et vaatame aasta arvusid, millega mõõdetakse, noh, nii öelda tähistatakse sündmusi ajateljel. Kolmas ravialakir 1437, 14. jaanuar 2016, neljas švat 5776, 14. südagu 10229, juuliuse päev 2.457.403. Mis see 60 aastat siin veel on? 1817. kuulutati kõigis Eestimaa kihelkonnakirikutes pühapäevasel pidulikul jumalateenistusel välja priius. Panete tähele, kui kaua me juba priid oleme? Võibolla ka mõistusest. 1848. Keiser kinnitas kõigile priidele, Tartu veterinaariakooli põhikirja. 12. aprillil määrati ametisse direktor ja 1. oktoobril algas kliinikus haigete loomade vastuvõtt. 1893 nimetati Tartu ümber Jurjeviks, mis samuti oli vägeva priiuse tunnus. 1923 Tallinnas asutati Rahvaste Liidu Eesti ühing ikka selleks, et propageerida rahvusvahelise koostöö ideed. Juunis osalesid ühingu delegaadid samalaadsete organisatsioonide ülemaailmsel konverentsil Viinis, eks siis käidi praateris ka ja tore oli olla. 1967 New York Times kirjutas, et USA armee katsetab salaja biorelva. Vandenõuteooria. 1989. aasta taas loodi Eesti olümpiakomitee, mille esimeheks sai Arnold Kreen. 1994 president Lennart Meri ja peaminister Mart Laar allkirjastasid NATO rahupartnerlusprogrammi ühinemise soovi kirja. 2008. Moldaavia päritolu Iisraeli poliitik Avigdor Lieberman tegi ettepaneku lõpplahenduseks Gaza sõjale, öeldes, et Hamasi tahe tuleb murda samamoodi nagu USA murdis Jaapani tahte teises maailmasõjas. Loomulikult ei saanud keegi vihjest aru. 2013 Aftonbladet kirjutas. Rootsi pealinna Stockholmi lähistel leidis aset juhtum, milles viit meest kahtlustatakse noore naise vägistamises. Politsei sõnul on tegemist meestega, kes on 180-185 sentimeetri pikkused ning kes kandsid näoga sobivaid tumedaid riideid. Näoga sobivaid, selle ma ütlesin ise vahele, see üldpilt ja fotod olid ja oli nagu oli. Niimoodi see lugu on, aga nüüd minu daamid ja härrad, oleme jälle ülemineku faasis, kus on vaja köida hääl puhtaks, no ilma köhatamata muidugi, tõmmata kopsud õhku täis ja hüüda ajaloolised, kordumatud, pidevalt korduvad sõnad. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina enam stuudios üksi. Stuudiosse on taas laekunud ei keegi muu kui Harri Raudvere, kes, nii nagu paljud inimesed on tuvastanud, on väga hea tasakaalustav faktor pisut närvilises lõunatunnis. Ja sellepärast, et rõhutada tasakaalukust, küsin ma sinult, Harri, kas Eestis domineerib praegu vari majandus või majanduse vari?
Tere, numeraadi kuuled. Mis siis domineerib? Mina arvan, et ikka majanduse vari on praegu kindlasti rohkem domineerimas kui vari majandus. Ma ei tea, miks ma nii arvan, aga mulle tundub, et see on niimoodi. Sellepärast, et need süsteemid, mis on täna ellu kutsutud ja rakendatud, annavad küllaltki vähe võimalust varimajandusega tegeleda. See on nüüd nagu üks teema.
Vile on liiga kõva, kõrvad on kõigil lukus ja käed on seega kinni, sest nad on kõrvadel ja noh.
Ma arvan seda, et sellist varimajandust nii nagu võibolla varasematel aastatel on jäänud järjest vähemaks. Aga noh, nii nagu me vaatame, on ka tervet majandust jäänud natukene vähemaks, nii et eks see varimajandus ole ka siis proportsionaalselt jäänud selle arvelt nagu vaeslapse rolli.
Aga no, varimajanduse pärssimine, kas see on majandusele hea või ei ole? Lõpud lõpuks majandus on selleks, et ta kasvaks et riik saaks rohkem, aga rahvas.
Vaatame, Margus, ikkagi alati põhjuseid, eks ju? Et mis siis on ka põhjustab varimajandust? Varimajandus põhjustab see, kui õigesti ei ole võimalik majandada. Siis paratamatult lähevad teatud majandusvaldkonnad, noh, ütleme niimoodi, legaalselt, illegaalselt, noh jätame kõrvale nüüd ütleme niimoodi nagu lausa kriminaalse tegevuse või kriminaalsed majandusharud, milleks on siis noh ütleme narkootikumid või
isikuvastased.
Noh, kas narkokaubandus on isikuvastane kaubandus? Ma arvan, et
ta on väga hästi kasutatav rahva ohjamiseks.
Kindlasti ei ole selles suhtes, et ta on ikkagi suunatud ühiskonna sotsiaalsete küsimuste pärssimiseks, sellepärast, et kui inimene tarvitab droogi ja selle arvel ei osta alkoholi, siis on ju täiesti selge, et aktsiis jääb maksmata, sellepärast, et ju narkotsi pealt aktsiis ju väidetavalt
ei maksa. Õige. Ja siit me jõuamegi tõelise varimajanduse juurde, aktsiis jääb maksmata ja kogu kapsas läheb sellele, kes tegeleb antud kauba turustamisega, mida on, noh, ma panen hüpoteetilise, mida on väga hea vedada diplomaatilise pagasiga.
Vaata, asi on, no, seda niikuni ja ma arvan, et millegi pärast, et ka veetakse. Aga noh, see on muidugi minu subjektiivne arvamus ja see ei teeb pruugi midagi tähendada. Aga kui me nüüd räägime nüüd sellest samast varimajandusest või majandusest, eks, siis ma olen täiesti veendunud, et see varimajandus ühiskonnas tervikuna kui sotsiaalne nähtus, on ikkagi ka ääretult positiivne. Sellepärast, et kui majandus ei majanda korralikult.
Kui majanduse tulemus konfiskeeritakse.
Noh jah, sa tahad viidata sellele, et need kes ettevõtjad, kes siis majandavad, peavad väga palju ära andma, sellepärast, et nende endale ei jäägi võibolla seda, mida nad ootavad või mida nad tahavad või mitte ka see pole õige. Mida nad vajaksid ellu jäämiseks, see kiputakse ka ära võtma. läbi maksudes ja siis paratamatult tekib selline olukord ühiskonnas, kus paljud ühiskonna liikmed, sellepärast, et ühiskond jaguneb ikkagi põhimõtteliselt, kui me nüüd seda teemat käsitleme, klassifitseerime nad nii tööandjateks kui töövõtjateks. Siis kui tööandjatel on raske ja tööandjatel ei taha enam tööd anda, siis paratamatult need töövõtjad peavad hakkama elama sotsiaaltoetustest, millest iganes, aga neid sotsiaaltoetusi saab ikkagi ainult läbi tööandjate, sellepärast, et tööandjad on need, kelle tegevuse tõttu luuakse praktiliselt materiaalseid väärtusi. Üks on idee, üks on organisaator, teised on siis ütleme puhtalt täide saatjad, täide viijad ja nii nimetatud töötegijad. Ja paratamatult, kui selline olukord tekib, siis on see, et kui see tööandja ei suuda ka tagada, noh, ei suuda ametlikult eksisteerida ja püüab ka riigi makse optimeerida, selle arvel suudab ta hoida terve hordi töötajaid või töövõtjaid tööl, siis ta ka tänu sellele vähendab oluliselt riigi kohustust või riigi koormist, sellepärast, et mis siis on ikkagi ühiskonnale lõppkokkuvõttes kasulikum. Kasulikum on kindlasti see inimene, kes suudab ise endale leiva lauale teenida.
Kes ei sega.
Ja kes ei sega ja ei pea seisma supijärjekorras, ei tule tänavale lärmama, kes suudab oma eluasemest tasuda, kes suudab oma lapsed koolitada. See on ühiskonnale tunduvalt kasulikum ja ühiskond on siis palju stabiilsem.
Seega siis on kasulik see, kes ei sega ja kellelt saab võtta seitse nahka.
Teatud klikki seisukohalt kindlasti, aga üldiselt oleks ju kõige parem, kui ühiskond saaks ja funksioneeriks normaalselt, et ei oleks vaja varimajandust.
Kas teatud...
Ega ka majanduse varju, vaid võiks eksisteerida lihtsalt nii sama tubli ja tore majandus.
Kas teatud klikki hooldamine ei ole mitte rahva suhtes kuritegelik? See võiks olla üks osa küsimusest.
No rahvas ise hooldab neid, sellepärast,
no,
et
see
inimesed ise ei taha endale tunnistada.
Ise tegin, eks ole.
Ja vaatan nüüd praegu, ütleme, klikk on suutnud ka või aru saanud või jõudnud sinna maale oma aru saamistes.
Vähemalt neil on hirm.
Et olukord on ikkagi, noh, küllalgi halb. Ja noh, nii nagu siis meie peaminister Taavi Rõivas arvab, mis on nüüd otse meediast võetud seisukoht, et oleme majanduslikus seisakus. Ja tuleks meil niivõrd hakata kõiki asju teisiti tegema, kuivõrd teha asju samamoodi, aga paremini. Tähendab, mida ta sellega nüüd arvab ja mida ta sellega mõtleb, on väga, väga küsitav, kas ta üldse midagi arvab.
Ei, ta ei arva, ta ei mõtle, ta tsiteerib praegu teisi vendasid, kes tegid tema eelmise loosungi kohta märkuse.
Noh, ja sõnaga ta saab aru, et majandus tegelikult läheb vähikäikumidi tagasi. Miks ma seda ütlen? Tähendab, millel ma tuginen, kui ma niimoodi julgen väita, vaatamata kõigile suurtele panga spetsialistidele, nendele, kes teevad väga tarku prognoose, kes muidugi oma prognoose ka väga tihti korrigeerivad, eks alguses on selline suur eufooria, pärast võetakse nagu tükimaad vaiksemaks. Ja miks ma ütlen? Majanduse indikaator, üks tõsiline indikaator on riigi väliskaubanduse bilants. See tähendab seda, et meie avatud ühiskonnas, avatud majanduskeskkonnas, nii nagu on Euroopa Liit või terve maailm ja nii nagu tavatsetakse öelda, Eesti on ise ka hästi avatud ühiskond, just nimelt kaubanduse osas valdkonnas, siis kui me väga palju toome rohkem sisse, kui me ise välja viime, see tähendab seda, et me tunduvalt rohkem tarbime, kui me ise toodame, siis on paratamatult majandusega midagi ikkagi väga tõsist korrast ära. Ja rohkem ei olegi vaja hakata siin arutama, et kas üks detail on selline või teine on teistsugune. Kui me räägime printsiibist, me räägime põhimõttest, me räägime fundamentist, me räägime alustalast, siis see on kõige ehtsam peegeldus. Ja ei ole mõte, et hakata arutama detaili, kui meil on üldine printsiip paigast ära. Nüüd tekib küsimus, et aga kuidas siis seda printsiipi muuta või parandada? Kuidas võiks seda olukorda riigis kui tervikuna siis muuta? Ja selleks on ka väga paljud huvitavad ja nii nimetatud kõrgelt haritud inimesed teinud väga huvitavaid ettepanekuid. Ja noh, ma siin...
Huvitavaid või kummalisi?
Noh, ja kummaline võib ka olla huvitav. Ütleme niimoodi, igapäeva rutiini seisukohalt, mille kütkes meie oleme, on huvitav, ka kummaline võib olla huvitav, sellepärast, et on midagi uut ja uudset. Ja ka kui sa nüüd püüad sellesse küsimusse süveneda, noh, niimoodi ikkagi detailselt, siis tekitab see kummalisus sinus väga palju selliseid küsimusi ja sa oled väga paljudes aspektides, mida siis nagu välja käeks, oled natukene nõutu. Vaatame nüüd selle pika traktaadi peale, ma toon sulle nagu mõned sellised nagu konkreetsed näited, mida siis on, noh, nagu, noh, mina seda öelnud ei ole. Ma olen seda nüüd lugenud, mis meie meedia vahendab, eks?
Ja sa ei tee nalja, sa jälgid valitsust ja annad edasi fakte, jah?
Jah, ma annan edasi fakte. Ja no ja mis ma siis ikka isega, mina ei ole ju nii kõrgelt haritud. Mõned kõrg olid ainult seljadaga, aga noh, see ei ole nüüd nagu nii oluline. Aga mida ma vaatan? Selline tark inimene nagu Alar Kolk. Ja tema on Euroopa Innovatsiooni Akadeemia direktor. Tema peaks olema hästi tark mees ja teadma täpselt, kuidas siin asjad kujunevad. Ja mida tema ütleb siis? Mis on tema soovitus? Siis meile, minusugustele, väikestele ettevõtjatele, kellel on, noh, Eesti mõistes sellised keskmised firmad või isegi natukene väiksemad firmad. Ja kes tegeleb selliste, noh, teeme pisi asjadega, et hinge sees hoida.
Ari, ma torkan siin vahele, et see on muidugi meie küla suurim firma, aga tegelikult oma 8 töötajaga ta...
no, umbes midagi selle sarnast. Aga noh, midagi. Kui me lähtume niimoodi, et meie oleme siis nii nimetatud maasool, maksumaksjad ja noh, ega me ei pea siis kuuluma maksumaksjate liitu või olema siis nagu koondunud. Me oleme lihtsalt need inimesed, kes teevad igapäevast tööd, püüavad ettevõtlusega elu sees hoida ja annavad siin ka noh, võibolla 60, 50, 60 inimesele tööd. Või tähendab, noh, need leibkonnad saaksid nagu leiva lauale. Ja mida siis minusugusele soovitab selline tark mees nagu Euroopa Innovatsiooni Akadeemia direktor Alar Kolk ja tema soovitab. Minu soovitus Eesti ettevõtjatele on võtka oma eelarvest 7000 kuni 10 000 eurot ja pange see raha mõnda vingesse koolitusse. Mingi Stanford, Kalifornias või siis USA idarannikul. Minge vaadake, mida seal õpetatakse ja proovidki seda oma ettevõtte peal rakendada. No, tähendab, ühelt poolt vaadates on see täiesti selge väga konkreetne soovitus ja...
Seike puhkusel.
Kõlab nagu tark jutteks. Teist pidi ma küsin, et väga paljud Eesti firmad, sellised väiksemad firmad, kes peaksid olema siis, noh, minema nagu suuremale laiale turule, noh, kus pagana koostuse 10 000 või 7 000 eurot ikkagi siis niimoodi oma eelarvest võtab. Kui ta oma eelarve saab nii enam-vähem nullis hoitud ja suudab ära maksta riigimaksud ja vaatab, et inimestel, kes tal töötavad, oleks ka palk käes, mis tagaks enam-vähem inimväärse elu, siis noh, nagu loomulikult oleks ta ju täitsa nagu normaalne.
Samas, Kolk siin innovaatikaga tegelejana pakub välja ju täiesti innovaatilise lahenduse raha kulutamiseks.
Ei, see on rahas ka me kõik kulutada ja katsusta teile.
No, aga see on innovaatiliselt, see on teaduslikult soovitatud. Muide, Harri, ma tahaksin siia vahele panna veel ühe repliigi. Käis mul külas kamraad. Ütleme nii, et ta on Eesti tipp jazzpianistide seltskonnast. Ma ei tea, mitu neid on igal juhul. Ta teeb seda tööd vingelt ja ta ütles, et talle soovitati doktori õpet, mille peale ma oma naiivsuses küsisin, et aga kes sind juhendada võiks siin? ja sama asi on nende kuradi koolitustega. Hea küll, me sõidame kuhugi soojale maale ja õpime, kuidas mõnusesti palmi all olla ja palmialuse tingimustes midagi teha ja siis tuleme siia ja kurat 5 kraadi külma. Külm võtab palmi ära, mis siis edasi saab?
No võt, ja mis siis saab? Aga see tore inimene ütleb siis selle peale kohe niimoodi, et ta ütleb, et palju põnevam on see, mida ettevõtjad saavad teha. Noh, muidugi see on põnev, mida ettevõtjad teha saaksid. Innovatsioon ja ettevõtete kasv ei ela kunagi riigisektoris. See elab ettevõtetes. No, väga õige. Ei vaid üldse vastu. Sinna ma olen kõik jutt väga tark. Pigem on küsimus, miks ettevõtted ei taha innovatsiooniga tegeleda? Küsimus on see, et kas nad tahavad või nad ei saa. Sellepärast, et me võime ju palju tahta. Üks kõik, kes küsid, et kas sa tahad olla innovaatiline. No muidugi tahan olla.
Aga ole juures...
siis. No kuidas ma siis olen, eks?
Harri, selle juures tuleks praegu määratleda ära nii-öelda mudel ettevõtte, millest ta räägib, selle ettevõtte sisemised ja välimised toimimised.
No, ta räägib üleüldisest majandusest.
Ja.
Räägib üleüldisest majandusest. Jättes kõrvale nüüd võibolla...
Ega ta ei mõtle juba, et majandusminister peaks minema koolitusele.
See võiks ju ka seal käia, aga põhimõtteliselt ta räägib ikkagi eraettevõtjast kui sellisest, eks ju. aga nüüd ta küsib ka, et põhiasi on see, et kas meil on ettevõtetes piisavat tarkust, kuidas tänapäeval äri ajada. Ja üks huvitav innovatsiooniga seotud teema, mille paljud ettevõtted on endale eesmärgiks seadnud, on digiteerimine. Ka kõige tavalisematele ettevõtetel on oma tooted, varasid on, on teenuseid ning ärimudele digiteerides võimalik paari kolme aastaga kasvada 3-10 korda. Te tead, see meenutab mulle paljudseid aastaid tagasi, noh, ta poolt ikka jah, tänasest võttes juba päris palju aastaid tagasi, oli selline üks vahva selline Invicta kursus, koolituskursus, oli mingi Phoenixi kursus, kus siis inimestele õpetati või kuidas neid suunati normaalselt maailma asjadele peale vaatama, elama, tunnetama, oskama seisukohta võtta, ühesõnaga orienteeruma kogu selles avatud maailmas. Tegelikult see koolitus oli päris vahva, silmaringi laiendav, avardav, ei ütleks, et sealt midagi nii fundamentaalselt uut tuli, aga mulle jäi sealt kõlama üks fraas, mis mind siia maale kummitab. Ja seal oli näidati nii nimetatud seda Ameerika edulugu, mida siis praegu ka see koolitaja või see tark inimene püüab siis meile selgitada. Seal oli selline fraas. Kui te sellel aastal teenite 100 000 dollarit ja te järgmine aasta plaanite teenida 200 000 dollarit, noh, ma siis kuulen, et kui ma olen siis nüüd teeme töötaja ja ma teen siis kuskil tööd ja lähen siis tööandja juurde ja ütlen, et kuule, ma sain sellel aastal 100 000 dollarit palka. Plaanin. Ma nüüd plaanin järgmine aastal saada 200 000 dollarit. Siis ma ei tea, et kas sa lendad aknast või lendad sa uksest, aga fakt on see, et see sinu plaan jääbki sinu plaaniks. Sellepärast, et noh, sa võid digiteerida või ükskõik, mida sa võid teha või tiriteerida. Viplana moodi, aga sa võid ilistada. Ei muutu sellest mitte midagi. Ja kui me hakkame nüüd vaatama seda nii nimetatud tark Ameerika kogemust ja tooma siis paraleeli siia Eestiga sellepärast, et noh, mida võib ameeriklane teha, eks? See on elementaarsed asjad, mida meil ei ole. Esiteks meil puudub praktiliselt siseturg. Meil ei ole sisetarbijaid, et keegi tootja võiks täie mahuga toota ja areneda ja meil oleks nii palju tarbijaid, et ta suudaks oma toodangut sellises mahus hulgas kasvatada. Samas öeldakse, et Eesti on tohutult avatud, et minge välja turule. Küsiks, et kas see mees ise, kes seda kõike soovitab, on 20 taskus tänaval loonud mingisuguse firma, läinud sellega turule, müünud oma toodet ja kasvatanud siis ennast noh, 2-10 korda. Kõik ütleme näiteks niimoodi, et väga paljud ettevõtjate osas või suhtes ei ole üldse tähtis näiteks. Noh, nii nagu siin me praegu räägime edulukudest ja Eesti rikkamatest inimestest ja et saab raha palju kergemat ühest kohast teise kanda. Ja ma lugesin ka kommentaare ja päris vahvad kommentaarid on inimestel sellepärast, et ei mõtle mina üksinda, vaid niimoodi kommentaari, mis on ka selliseid inimesi, kes mõtlevad ka nii nagu meie mõtleme. Ja ta ütleb, et ilusasti, et inimkond vajab ka palju muud. See on ühe kommentaatori kommentaar. Süüa juua eluaset sõltumatust, riiklikest monopolidest, liikumisvahendid, tööd, meelelahutust, sportimisvõimalusi ja kõige rohkem head tervist. Ning teadmisi, kuidas seda hoida. See, kui odavalt või kallilt saab raha üle kanda, huvitab väheseid. Palju rohkem on neid inimesi, kellel polegi midagi üle kanda, kes peavad elama palgapäevast palgapäevani. Ja IT-ed suhu ei pista ja kõhu saavad sellest täis veel vähesed. Ja võtta, siin ongi nüüd see, et sa võid oma digitaliseerida või seda teistega kolmandat moodi. Kui näiteks juuksuri ettevõtja omanik hakkab digitaliseerima, siis mis ta siis nüüd hakkaks tegema? Hakkaks kiiremini soenguid tegema? Noh, nii nagu vanasti oli. Poluboksperiot, eks ju, masinagi üle pea ruttu kiilakaks välja, järgmine jälle kiilakaks, tööviljakus oluliselt suureneb, mis sest, et selle arvelt saad soodavamat lõikust teha, aga kas sa nüüd leiaksid endale ikkagi kliente, kes oleksid nõus ennast päevast päeva laskma lulli peale pügada? No kindlasti mitte, kui sul kulub selle soengu tegemise peale nii palju aega, siis ta kulub ja kui sul ei ole rohkem kliente võtta, siis sa rohkem ei saa neid kliente, sellepärast, et kui sul uksest rohkem rahvast sisse ei tule, sa võid trummi lüüa või tantsida, aga sul ei ole neid inimesi, neid miljoneid, kes sul ukse peal sisse käib, kelle saaksid sa kogu aeg teha. See taandubki sellele. Ja võtaks selle teema kokku ühe ainsa kommentaatori sõnadega, kes ühe ainsa sõnaga võttis kokku kogu selle targamehe jutu ja ta kirjutas ainult idioot.
Jah, see on kallutatus küll. Samas, see su jutt tuletas mulle meelde, üks komponent tuleb siin veel juurde võtta selleks, et läheneda asjana natuke teise nurga alt ja see oli, lugesin midagi, et kuidas uut töölepingu seadus kasutada paremini oma kasuks, millega taheti öelda kasutada paremini ettevõtja vastu, et töötaja saaks rohkem raha kätte. Nüüd, kes tegelevad tööandjalt raha välja pressimisega? Riik, teine on töötaja, kolmas on töötajat toetav ametühing, sest miinimumpalga kasvamine tähendab riigiga kokkuleppes, et riik saab ka rohkem makse ja kuna ametühingud on meil naa kohikesed, siis üritatakse ettevõtja vastu üles kütta praegu töövõtjad, kes on nii kuradi tähtis, et nii kui ta saab lepingu, nii ta ütleb sulle näkku, et selle raha eest ma rohkem tööd tegema ei hakka. Vallandada sa mind ei tohi, ma lähen töövaidluskomisjoni ja lasen endale selle aja eest, mis ma sinuga siin mölisesin puhkuse raha välja mõista. Ja ongi niisugune kuradi kam ja need vaesed seal komisjonist, noh, nad on ju elust irdunud oma kapslis. Nad lahendavad ju asju paperi peal, nagu Eesti Vabariigi majandus lahendatakse paperi peal. Meil on vaja uut metoodikat, mis võimaldaks meie majanduskasvu näidata paremas valguses, mis rohkem meeldib Brüsselile ja nii edasi. See tähendab, et tegelikult siit kui ma välja ainult Tiit Madisoni selles viimases raamatus minu võitluses kirjutatud lausekene, et ärritunud ametnik põrutas talle vastu, et on ringkiri, et kõik väikesed ja keskmised ettevõtted tuleb ära kaotada. Ja vaata, see praegu ongi. Me räägime hiigelfirmadest ja sisuliselt konkurentsist rääkides forseeritakse meil toore jõuga monopolide teket, et õhtul tõmbaks traktor teki peale ja kõik oleksid häpid.
Jah, kui sa nüüd ütled neid töövaidluskomisjoni, siis ega siis töövaidluskomisjon ikkagi lähtub seadusest. Ja kui seadused on ikkagi töötaja kasuks kirjutatud, noh,
no nad ei ole, nad on kasutatavad, nad on kõik, mis on kirja pandud ebamääraselt, kõike võib tõlgendada, seletada, põhjendada mingi väga kauge kummalise pretsedendiga.
No ütleme näiteks, selles suhtes on sul täiesti õigus, mul on omalgi kokku puutud olnud töövaidluskomisjonidega ja ega nad nagu päris objektiivselt ei lähtu, nad lähtuvad alati töötaja kaitse seisukohast. Eeldades, et töötajale teaks ilmselt liiga. Kui töötaja on ikka paras mäger ja keerab sul ikka siukest jamalt ööl kokku ja sa võtad kätte ja sa...
No kui ta keeldu sa, koolitumast näiteks.
Sa võtad ja vabastad selle kohan selle pärast, et tänu selle töötaja tegevusele mitte sulle ei jää kasum saamata, vaid ta tekitab sul oma tegevusega otsest kahju, millega ta seab ohtu, mitte sinu kasumi saamise, vaid ka kohas töötajate igapäevase palga ja leivalaual. Ja kui sa võtad kätte ja lased selle inimese rahuliku südamega lahti, siis on selle inimesel nii palju õigust istuda, käia, kaevata, möliseda ja teha mis iganes, eks? Ja lõppkokkuvõttes pead sa nende inimestele talle maksma, jah, täpselt nii nagu sa ütled, selle raha kõik välja, teiste inimeste palkade ja kõiki tarvile, sina pead olema see hiromant, kes selle raha peab leidma ja siis need kulud katma. Tegelikult see on noh, väga
see ränk probleem, sellepärast, et küll, töötajast jah. Tehakse tööandja vaenlane. Tema on see
no, süüdlane. No vaata, kui huvitav kapitalistikus ühiskonnas, eks nii nagu öeldakse, eks nagu marksismi klassikud ju väidavad, et nende vahel eksisteeribki alati antagonistlik vastuolu, et ei saagi olla ühiskonnas
no, nii
tööandja kui töövõtja ühes paadis, sellepärast, et neil on erinevad huvid. Üks tahab väidetavalt saada kogu aeg ilmselt kasumit ja teine tahab saada meeletult suur palka. Aga et leida nüüd nagu mingisugust keskmist teed on väga raske. Ja noh, nii nagu sa ütlesid ka väga ilusasti, sellepärast, et ametiühingud on rakendatud ka töötaja kaitseks, kas või selle sama keskmise palka. Ja on muidugi see keskmine palk või see miinimumpalk on ju tegelikult riigile vastu tulek, et riik saaks oma nutsu kätte. Selles suhtes on rohkem, täiesti jah. Õige, aga mida ta ja kuidas ta mõjutab siis tööandjad, see on oma ette küsimus. Ja,
aga seda me näeme praegu ja, tõusis 1. jaanuarist miinimumpalk, vaatame mitu firmat meil pankrotti läheb.
Kui nad ausad makse maksavad, siis kindlasti nii mitmedki. aga samas, kui me vaatame siis seda sama riiki või riigikogu, nende teenistus, mis tuleneb ikkagi keskmise palga arvestusest ja kui keskmist palka näidatakse kõrgemalt, kas siis ei tule? Riigikogu liikme
meil palk... Meil on palgaastmed, enam ei ole seda, see tühistati ära.
Aa, väga hea, ja. Mis on jälle midagi, aga midagi uut.
Aga see ei tähenda mitte midagi
palgaastmed, mis sa oled siis, kui sa oled kaks korda riigikogus olnud, siis on sul natukene...
Ei, jätame selle...
natuke kõrge palk.
Ärme loeme võõrast raha.
Ei, ma ei loe üldse võõrast raha, tähendab mind huvitab põhimõtte, kuidas siis tasutatakse lugupeetud isikuid.
Vaata, selle põhimõtte koha pealt ma küsingi, kui meie riik on olukorras, mis on muutunud situatsiooniks ja selle eest on terve inimpõlv igamene pande saanud ränka palka. Ma küsin, kas ei peaks hakkama... Noh, midagi ette võtma siis selles situatsioonis.
Noh, aga nagu sa nüüd nägid, loomulikult tahetakse ette võtta ja plaanitaksegi ette võtta sellepärast, et Alar Kolk ju pakub, kolk.
No ei tea.
Pakub väga konkreetsed ettepanekud, kuidas siis ikkagi...
Sõidke Ameerikasse ja laske end hüpnotiseerida, et te elate hästi.
Jah, tulete tagasi ja siis te näete, kuidas elu hakkab siin hästi minema. Aga noh, ma ütlen, et need Ameerika mudelid ei tööta. Miks meil Eestis ongi riik, selline probleem, riiklik probleem? Nii nagu me siin kogu aeg räägime, et ka majandus seisab kõik see ja teine kolmas. See ongi selle pärast, kallid inimesed, et me kogu aeg võtamegi kellegi mudeleid üle, vaid me ei sünteesi ise enda jaoks kõige optimaalsevad mudelid Eesti riigi ja rahva jaoks. Selles on küsimus. Me tahame kogu aeg olla kellegi moodi, kuulame, kuidas meile targad nõuandjad annavad nõu, et me ei tohi teha seda või teist, me peame käituma niimoodi seda. Noh, kui riik on okupeeritud, mis ta täna tegelikult on, ega siis okupeerima ei pea ju relvaga, sellepärast, et ütleme niimoodi, et noh, jälle marksismi klassikud ütlevad väga ilusa mõiste, mille nimeks on dialektiline materialism.
Jõi.
See tähendab, et kõik asi areneb. Areneb ajas, nii loodus, arenevad inimsuhted, ideoloogilised platformid täiustuvad, sinna lisanduvad uued komponendid juurde, moodustades jälle uued mingisugused, mida võib-olla 10 aastat tagasi ei teatudki, uued sellised noh, olukorrad, suhted, kõik, mis selle peale tuginevad. Ja loomulikult siis ka okupatsioon saab absoluutselt teistsuguse sisu tähenduse ajas arenedes. Ei pea tulema suure relvaga, sa võid ju võtta kontrolli riigi majanduse üle, nii nimetatud demokraatiat viies. Sa võid ju põhimõtteliselt võtta riigi rahanduse ehk vereringluse enda kontrolli alla.
Sa võid pakkuda katust.
Ja sa pakudki katust. Ja mitte Eesti riigile pakutakse praegu katust.
Harri, sulahkel loal kuuled, et ma ei küsigi. Üks vandenõuteooria. Marshalli plaani, sa mäletad sellega kaasnevaid asju ka, eks ole põhimõtteliselt praegu. On Ameerika Ühendriigid saavutanud olukorra, kus omal ajal 1979. Prantsusmaal Iraani viidud ajatolla kehtestas islami riigi, hakates sellega forseerima islami maailmas tülisid. Räägitakse vaestes shiades, keda on igal pool enamusega, keda on moslemitest ainult 10%, anna jumal sedagi. Ja hetkel on saavutatud Araabia maailmas vastuolud, mida klaaritakse muidugi koha peal Koraanile tuginedes, aga jumal tänatud, seal on meie missiooni, see tuli meie kaitsevägi, kaitsevennas seal, nii ka teiste riikide oma. Selle tulemus on tohutu põgenike vool Euroopas sise tülid, tõenäoliselt kasvav verevalamine, majanduse halvamine, paraleelselt sellega toimib vabakaubanduslepe, et Euroopa hakkaks laenama Ameerikast raha ja selle sama raha eest ostma Ameerikast kauputanu, millele elamneb Ameerika majandus ja Euroopa päriselt nelga ei sure, aga Euroopale Euroopa mõttes on kriips peale tõmmatud.
Ma olen sinuga täiesti nõus. See ongi niimoodi. Ja ainukene, mis meid hoiaks, ütleme...
See on vandenõuteooria.
See ei ole vandenõuteooria, see ongi vandenõu. See ongi kõige jubedam, et see ei ole siin, see ongi vandenõu. Sellepärast, et kui see oleks nüüd, ütleme, noh, mingisugune utoopiline lähenemine. Ütleme nüüd näiteks, me siin toome välja, oleme ka käsitlenud sellist mõistet nagu uus maailmakord. Ja öeldakse, et uus maailmakord, see sama mõiste, see sama käsitlus, vaat see on täiesti vandenõuteooria. Tead, ma ütleks, kui see oleks vandenõuteoori, siis...
Me loeksime palju haaravaid romaane, aga me ei näeks seda eraelus.
Me näeme seda selles suhtes, et kui näiteks see sama suur ja palju kiidetud Ameerika Ühendriigid on suutud panna uskuma terve maailma, et 9-11 sündmuste taga on need samad moslemid ja terroristi, terroriorganisatsioon ja kõik räägivad ja kõik on oma riikide majandused, oma elu, oma suhted üles või rajanud sellele ka Eesti muidugi loomulikult on nende valede kütkes. Siis on ju täiesti selge, milline on selle Ameerika tegelik eesmärk. Ta tahab olla maailma sandar, kuigi ta nüüd süüdistab ju praegu Venemaad, et Venema tahab olla. Ja minu meelest Putin naeris selle ilusasti kenasti välja. Ütles, et see on mõtetu ja see on kulukas. Aga ameeriklaste ahnus on lihtsalt selline, et nad tahavad, peavad saama. Ja nad suudavad tekitada jõupositsioonil sellise arusaamiste riikides, rahvastes. Et inimesed nagu ei tahakski süveneda tõsiste probleemideni, nad ei tahakski tunnetada tõde ja nad lepivad selle olukorraga. Ja vaata see kõik, mis me praegu siin räägime, eks me räägime sellest riigimajandusest ja sellest teisest kolmandast, see tulenebki ja tuginebki sellele, et me ei suuda endale tunnistada, et me teeme vigu riigina ja just nimelt rahvana, sellepärast, et väga lihtne on gruppi seltsimehi ära osta ja panna nad marionettidena teenima võõrvõimu, võõraid huvisid ja mängima maha terve riigi ja rahva, mis on tegelikult täna juhtunud. Sellepärast, et suvereniteeti kui sellist ei eksisteeri. Me räägime siin praegu pagulastest, me räägime rassismist, me räägime siin väga erinevatest asjadest ja tegelikult need on kõik kunstlikult tekitatud tagajärjed. Põhjuste probleemide tagajärjed, mille stardipauk tegelikult oliks see sama 9-11.
79 siiski Araabiaga vastuolu. Vaata, praegu käis Hollywoodis läbi üks laine filme, kus tulid ka...
See oli stardipauk. Saad aru, vaata, asi on selles, et kui võetakse ja hakatakse, võtta nagu jooksja. Kõigepealt, kui ta tuleb välja, vaata, sinu Araabia oli täpselt siis, tuleb välja, võtab dressi ära, teeb sooja, kindlasti kenasti läheb starti.
Valmistatakse ette tingimused.
Ja 9-11 käib pauk ja siis läks lahti. Ja nüüd ta on tükkmaad jooksnud, ta on selle saavutanud, ta on distantsi peagu läbinud ja nüüd on ta finiši ruudustikus. Nüüd hakkab jõudma ta oma eesmärgini ja see, mis ta tahtis saavutada, jõuda selle finiši jooleni, seda sinna ta hakkab jõudma. Ja see on muidugi, piltlikult öeldes võibolla väga utreeritud näide, aga seda saabki niimoodi ju kajastada või kujundlikult esitada.
Aga siin tuleb veel üks segadus tekitav moment juurde. Ameerika Ühendriikide president Barack Hussein Obama on avalikes sõnavõttudes mitu korda öelnud lühikesi lause katkeid, milles saab üheselt järeldada, et ta on Shia moslem.
Jumala eest olgu, kes ta on. Me ei räägi persoonidest, nii nagu ma sulle ütlesin palju aastaid tagasi.
Shia liikumine ei ole persoon, vaid on see, mis on tekitanud kogu segaduse Araabia maailmas ja nüüd ka Euroopas.
No ära ütle, et see on nüüd nagu mingisuguste shiade, nad on vahend. Nad on,
jah,
nad ei ole.
Aga need on siiski miljoneid.
No, las neid olla miljoneid, ka vahe. Jah, holokaustis olid ka teatud rahvuse esindajad. Need olid väidetavalt 60 miljonit. Nad olid ka vahe.
6 miljonit.
6.
Jah.
No, äkki 60.
No, mine sa tea, võibolla jah, kui sa tahad väga patriot, siis olgu 60, olgu sul õigus. Jaatan holokausti.
Oot nii. Jah. No ja kui nüüd niimoodi vaadata, siis loomulikult need on vahendid protsesside käigus ja üksikisiku roll on siin tegelikult küllaltki tühine ja ei ole üldse määrav. Sellepärast, et omal ajal kui Eesti oli ju nii kaugli jõudnud, et Eestil oli vaja valida president. Ja kui me vaatasime, et milline on siis selle presidendi funktsioon, milline on tema roll ühiskonnas, siis nagu me ütlesime, et presidendiks võib valida esimese aia posti, sellepärast, et presidendi...
Raim Aas, konferentsie.
Jah, täpselt niimoodi. Käib, klip sees, kumardab ette taha ja...
Kuulutab, avab, lehvitab, näitab, surub kätt.
Jah, kõik. Mitte midagi
enamalt. Mõtlemisvõimest, haridusest.
Aga tal ei ole vaja seda, ei sellepärast, vaja, et see kõik juht tehakse kuskil mõne.
Õiged reaktsioonid.
Ainuke asja, et ta või, noh, nagu peaks see võiks see kontrollida... Ja nii nagu me nüüd näeme, et olukord oleks paremini kontrolli all, siis peaks meile tulema president kindlasti Ameerikast.
Oota, Harri, siin on...
Või sellise müüdava hinge tuleks panna või sokutada siia presidendiks, kes jätkaks täpselt seda sama poliitikat, mis on siis välisma suurvõimudele kasulik.
Siin on nüüd üks nüans selle valitseva või noh, tähendab ütleme presidendi juhi. Imperaatori, keisri või ükskõik, kuidas me seda nimetame, selle tipu omadustes. Üks variant. Meie president peab olema marionett. Seda nõuab ka põhiseadus, kus juures ei ole päris täpselt öeldud, kelle marionette peab olema. Siia on tarkade protokollis, mis on jõhker võltsing, aga igati huvitav ja õpetlik lugemine. Seal on öeldud, et plaan peab sündima keisri peas. Isegi tema kolm tarka ei tohi sellest teada. See tähendab, et koondatakse siiski juhtimine ühe informeeritud, valgustatud targa inimese kätte. Ja need on kaks erinevat asja. Kui sõltumatu niisugune tipp saab olla, tont seda teab, aga samas, niisuguse käsumajandusega vastu võetud pragmaatilised otsused. No kes neid oskab hinnata? Ühes küljes me võime öelda, et Hiinas on elu täiesti untsus, õhk on saastatud inimesed, lollid ja orjastatud. Teisest küljest, kui me vaatame Hiina ladviku poole ja Han dünastia poole, siis tuleb tõdeda, et see on edukas. Ainult, et rahvas, noh, nii nagu mujalgi ei maksa suurt midagi.
Rahvas pole kunagi maksnud suurt midagi, jah. Ja ka praegused, ütleme, nii nimetatud terroriaktid on ikkagi väga kahtlase iseloomuga selles suhtes, et kas nad on ikkagi korraldatud nende poolt, kellele näpuga näidatakse, tõmmate selle paraleel 19. Või on siis see tõesti teatud rahvusrühmade kättemaks, kes on langenud selle demokraatia ekspansiooni ohvriks, kus on hävitatud kodud, pered, tuhanded, miljonid, süütud rahulikud ja. Inimesed, kes on tulnud kaugemale kätte maksma. See on nagu üks selline nüants. Ja teiseks, kui me nüüd vaatame seda sõjategevust, eks? Seda sõjategevust ise enesest ei kritiseeri ju mitte keegi.
Ei.
See on nii püha ja puutumatu lehm, et seda üldse ei torgita. Et seal käib tegelikult sõda. Miks ta käib sõda? Kõik vaatavad seda kui täiesti loomulikku madingut ja probleem keskendatakse just selle peale, et pagulased tuleb ju vastu võtta. Tähendab, aga lõpetame seal selle sõjategevus ära ja las nad elavad seal, las need pagulased lähevad rahuliku südamega sinna tagasi. Küsimus on lahendatud. Miks me peame võtma seda sõda seal kui täiesti normaalset ja loogilist nähtust?
Aga see ongi see Marshalli plaan 2. Põhjustame siin. Põgenikud, igasugused laagrid, igasugused traataiad ja siis laename neile raha, et nad saaksid osta meie kaupusest. Need pagulased ei oska kurat lumelabidatki teha.
No ma kardan, et nad ega eriti ei oskagi, kuigi no intervjuudes näidatakse meile pagulates just inimesi, kes on juristid, kes on noh, töötanud hotellides.
Liebe Freund, nagu küsivad need degenerandid, kes enam nii ei küsi. Ütle mulle palun, mida meil on Araabia väidetavalt Koraanile tugineva õigussüsteemi advokaadi või juristiga siin peale hakata?
See on hea küsimus. Võibolla neid on ühel hetkel nii palju, et tuleb hakata nende suhted reguleerima teiste seaduste järgi alusel.
No jah, kuna meie õigussüsteem on juba nii keeruliseks saetud, et sellest ei saa keegi aru, siis võtame selle vastu ja nii edasi.
Jah, ma ei tea, aga noh, nii nagu me praegu vaatame, mis on sündinud nüüd Saksamaal, noh, mis on ka uudiste künniste ületanud, kuidas...
Saksama permanentne hävitamine alates eelmise sajandi algusest on ikka päris jube.
No ma arvan, et ühel hetkel on seal Saksamaal kõik nii palju mehemeelt, et antakse neile kõigile noh, ikkagi päris korralikult sisse, sellepärast, et noh, ma ei usu, et Saksa noored, et seal on ikka kõik sellised lambad, et nagu kummardavad kaasa.
Ja ma arvan, et see põhjustab vaime... majandus krahi ja vajaduse laenata pühast pangas föderaalreservist raha, et osta Ameerika kaupa, mis on ilmselt tehtud Hiinas, sest jänkid on Hiinale võlgu rängalt.
Jah, see võib ju kõik olla niimoodi, aga kui me nüüd räägime ikkagi nendest sissetulijatest, nendest migrantidest siin, siis noh, ma leian, et kui nad ikkagi ei allu kohalikele seadustele, kohalikule kultuurile, siis tuleb nad lihtsalt takistada nende eksistentsi siin. Tähendagu see, mis iganes.
Ma toon sulle kaks näidet. Mussoliinilt küsiti ka, et mis see põhimõte ja kontseptsioon. Ja Mussolini vastas, et hilja, meid on juba liiga palju. Teine näide on lähemalt. Sa räägid siin 9-1-1, eks ole, paralleeli võib tuua ka Estoniaga väga sarnased jooned. Aga võtame meie põhiseaduse, mille kohta, kes ütles, võibolla sa värskendad mu mälu, et kui põhiseaduse rikkumine on massiline, siis tuleb põhiseadus ümber teha. Võt, see ongi see sama.
Jah, vaata, põhiseadust ei tuleks ümber teha sellepärast, et see on...
Prooviks teita terve aasta jutti.
Noh, aga miks me peaksime seda tegema?
Meie sõbrad ei saa sellest aru.
Aga ma ei tahagi, et mul ei tahagi nüüd sõpru sellisi. Aga miks me peaksime sellist sõpru üldse tahtma? Ma ei tahagi sellised sõpru. Ma ei taha sellised sõpru ei idast, ei taha ei läänest. Tahakski oma kultuuri, oma rahva keskel elada täpselt nii, nagu ma tahan.
No.
Ja sa ära ütle, et see ei ole võimatu. See ei oleks üldsegi võimatu.
Sa peaksid ikka natukene minema Toompeale koolitusele, et sa saaksid aru, mida meie sõbrad meis näevad ja nii edasi.
Sa tead. Ei,
kas sa oled mingi rahvuslane? Kas sa oled mingi tagurlik või...
Ei, ma ei ole,
sa pead oma
ma olen,
elu olen just, veel pool neegriks saama.
Ma olen just täiesti progressiivne ja ütleme, Toompeal koolitusel käia. Mul ei ole vaja, sellepärast, et ma olen küllatki lähedalt näinud seda poliitilise elu köögipoolt, olles pikki aastaid Keskerakonna liige ja puutudes kokku. Noh, nii ühelt poolt, nii ütleme, nii valitsuskoalitsiooniga kui opositsiooniga. Ja nende inimestega, nende isikuomadustega, no nende moraalsete väärtustega. Ah, mida?
Sa oled näinud neid muutusi ka, mis juhtub, kui inimene tõuseb partei hierarhias ühe astme kõrgemale.
Oi, olen näinud küll, saaks aga rohkem värvilisi sulgi endale sappa torgata, et ilusam ja parem välja näha. Aga sisu ju sellest ei muutu. Pigem on olukord vastupidine, sellepärast, et aste kõrgemale... Noh, see on nii huvitav, et jalad tõusevad ka maast kõrgemale lendu. Et päris niimoodi, nagu üheselt adekvaatseid seisukohti ei eksisteeri, ei olegi olemas.
Harri, tuleme nüüd meie vestluse alguse juurde. Majanduse vari ja varimajandus. Julgen väita, et majanduse varju ja varimajanduse teed lähevad järjest rohkem lahku ja ühel hetkel avastatakse kuskil, et see majanduse vari nagu ei saa kehtida, sest seda, mis heidaks selle varju, seda ei ole olemas. Aga varimajandus toimib. Kas see tähendaks uue riigi teket? Või noh, sa saad aru, mida ma mõtlen?
Jah, ma saan aru küll.
Nii nagu kuulme filmides, maa all on teine elu.
Jah, sul on õigus, aga ega tegelikult praegune süsteem viitab ja lähebki ju sinna maale, et see majandus kui selline tõmmata sinu üldse kokku. Vaatame nüüd näiteks, mis siis on nagu uued asjad ja seisukohad siin juhtunud. Esiteks, noh, Euroopa Liit on võtnud vastu uued seadused või määrused, või ma ei tea, kuidas seda nüüd öeldakse. Direktiivid, et tuleb võõrliikide pidamist ohjata Euroopa Liidu territooriumil.
No, loomaliigid.
Ja loomaliikide, mitte teiste liikide. No võiks ka teised liikid olla, aga loomaliikide. Ja mis näiteks minule väga teravalt kõrva torkas oli see sama, et isegi nutreid ei tohi enam pidada. Miks ma seda niimoodi tunnetan või tean, sellepärast, et nutrijad on sellised head ja rahulikud loomadeks, mis vabas looduses praktiliselt Eesti kliimas ei suuda elada, sest nad suurevad külma nälga ja võivad natukene aega vastu pidada, siis tekibki küsimus, et miks me Eesti inimene võiks oma koduses majapidamises nutreid pidada. Liha, karusnahk, kõik on ju sealt olemas, mis sest, et nutre tiinusperiood on päris pikk, hüüle 4 kuu, aga sellegi poolest on ta ikkagi, kõtame koduses majapidamises, oleks küllaltki produktiivne lihaloom. Noh, ma ei tea, kui palju need praegu peetakse, aga omal ajal oli ta ju tegelikult täitsa pop ja aktuaalne. Miks me ei võiks seda teha? No küsimus on see, kas seda peetakse või mitte. Aga ta ei ohusta siin ju praktiliselt mitte ühtegi teist loomaliigi. Ta ei palju ei paaritu, ei kukku roti ega käenguruga. Ja ta võiks ju täiesti rahulikult inimeste juures kodus elada puurides. Miks ta ei võiks? Noh, ma saan aru, ninakarud ja võib-olla seal veel mõned teised liigid loomad. Aga noh...
Ja mis see ninakaru teeb?
Vabas looduses, eks ju?
Jah.
Ma ka ei saa aru sellest, miks...
Ehmata mõne seenelis ära.
No jah, kuni talveni. Rohkem ta kindlasti ehmataks. Nüüd selles suhtes, noh, kui me nüüd vaatame selliseid üleüldisi ettekirjutusi, siis me ei saa ju rääkida erinevatest riikidest, suvereniteedist ja kõikidest muudest sellistest näitajatest, sellepärast, et kõike lüüakse mõõdetakse ühe mõõdupuuga ja siis tulebki täpselt see sama, nii nagu me oleme tahtnud või oleme näinud, meie pole tahtnud, aga me oleme seda näinud, kuidas on üks riik, üks juht, üks rahvas ja me ei saa rääkida siis enam ka mingisugusest föderatsioonist. Need paratamatult on ikkagi suundumus selleni, et suveräniteedi kaotanud pisiriigid, rahvusriigid muutuvad ikkagi selle suure sõjakusega unitaarriigi, noh, sest paratamatult sõjakas ta on, sõjakusega unitaarriigi ääremaaks. Ja küsimus on ainult selles, et kas ta on, kas see sõjakus on suunatud siis riigi sissepoole või väljapoole.
Kas see seadus on selleks, et seda seadust on vaja või sellepärast, et näidata oma võimu?
Ma arvan, et pigem näidata oma võimu, kehtestada igasuguste selliste üleüldiste eeskirjadega.
Ja võtta palgale need, kes kontrollivad selle seaduse täitmist.
No absoluutselt.
Aga... Leidmata ühtegi kuradi nutrijat või ninakaru on neil õigus läbi otsida 10 000 majapidamisi, jah?
No võtta vaateks, kas või see näiteks see sigade katku küsimus. No nüüd ei räägite ju sellest enam üldse, see on kuidagi nii väga maha vaikitud, sellepärast, et mis välja tuli? Tuli välja, et ka paljud sead on selle seakatku läbi põdenud. See seakatkus läbi põdenud sigade liha on täiesti söögikõlbulik, ei ole inimesele ohtlik. Ja nüüd tekibki küsimus, milleks oli vaja ära hävitada tuhandeid sigu lihtsalt nii sama. Kes see tark oli, kes siis sellised sammud ette võttis? Lihtsalt sellepärast, et sigalas üks siga suuri ära või suurid mõned sead ära. Oli vaja kõik teised sead ära hävitada.
No meie haiglad, kelle, sureb ka inimesi nakkushaigustesse.
No siis tuleks ära hävitada kõik haiglad, sellepärast, et ka nendes on teistele inimestele ohtlikke haigusi, viirusid ja...
Ei no kui inimene sureb juba, siis on selge, et tõbi on lahti. Aga seegi, see katkuvärk on ju võimu näitamine ja võimu võimendamine kohalike lipitsejate tahtel või enese näitamistungis.
No või näitab see ka seda, et need inimesed, kes sellega tegelevad, ei ole üldse pädevad või kompetentsed.
Nad ei mõtle, nad reageerivad.
Aga võib-olla nad ei ole suutelisedki, võib-olla nende ettevalmistus, erialane ettevalmistus on täiesti olematu. Kui me nüüd võtame, vaatame nüüd näiteks teatud ametkondade juhtide pädevust, kes on määratud parteiliinis olema lojaalsed ja kuuletuma sellele poliitilisele ideoloogiale, mida siis üks või teine võimul olev erakond kannab, siis need inimesed, kes on partei poolt määratud või paika pandud läbi tuttavate saadud, võib-olla nende pädevus ei ole üldse selline, et ta tohiks ja saaks sellisel ametikohal töötada.
Ja nüüd tuleme tõtsti siia, kuidas legaalselt teha riik korda nii, et ei tuleks võõrväed siia sisse oma korda kehtestama. Demokraatiat, õnne,
no,
õitsen.
Tuleb asjadest hakata rääkima avalikult ja tuleb omada nii palju kodaniku julgust, et nendest saabki rääkida. Ja mitte karta nii nimetatud võimalike sanktsioone, mis sinu suhtes võidakse rakendada. aga noh, nagu me nüüd praegu vaatame, näiteks räägid siin võimu näitamisest, siis mina arvan küll, et näiteks praegused uudised, kus kohus mõistis islami terrorismi toetamise süüdistatavad tallinlased aastateks vangi. Millega nad siis toetasid, keegi andis kellegi natukene raha kuskile sõitmiseks.
Ja.
Nii palju uudistest on läbi käinud. Ja sellest lähed sa aastateks vangi. Ma annan sulle raha laenuks näiteks. Sul on näpud põhjas. Ja
ma joon enda täis, teen avarii, sõidan kellegi sandiks ja sind pannakse kaas süüdlaseks tahtlikus tapmises.
Sellepärast, et ma andsin sulle raha ja sa said sellest osta alkoholi. Ja väga õige. Aga noh, kui me tuleme nüüd tagasi päris selle saate alguse juurde ja räägime siis sellest Alar Kolgi ideest või mõttest, siis ta ütleb ka ilusesti, et me ei taha juurde tootmisega tegelevaid ettevõtteid.
Ja seda ma lugesin.
Tahame neid, kes suudaksid võtta kiiresti globaalse turu mingis niši valdkonnas. Tule taevas appi, kallis mees, siin riigis. Need niši valdkondi on niivõrd vähe, kuhu me üldse küünime või saame oma nina toppida. Sellega ei hoia püsti ei riiki, ei toida rahvast. Ei suuda tagada või kindlustada või luua sotsiaalseid garantiisid eestimaalastele, kes siin maapeal elavad, kui me ei tooda. Kõige alus on tootmine, tooda ja müü oma toodangut.
Võtaksin siia juurde praegu veel ühe ohtliku tendentsi. Harri, kas sa tead, mis asi on idufirma?
No idufirma on, jah, ma suudaksin seda ise enda jaoks või olen nagu lahti mõtlestanud.
Ma ütlen sulle oma sõnadega idufirma määratluse. Idufirma on firma, mille vajalikust ei ole veel tõestatud. See tähendab, et kuskil peab tulema ports raha, et sa saaksid oma idu aastaks püsti ajada ja öelda lõpuks, et perseleks, aga ma teen uue.
Ja loomulikult, aga neid innovaatilisi
lahendusi on. Kas see on varimajandus või majanduse vari? Või on see mingisugune majanduskummitus, et idutame
peale, no, see on, et inimesed jälle tänavad? Ütleme näiteks niimoodi, et vaata läbi aegad on olnud ju küllaltki selliseid projektipõhiseid ärisid, mis on siis, noh, kirjutame projekti, saame palju raha. Mäletad, see on nii olnud. Nüüd me ei saa enam öelda, et kirjutame projekti, sellepärast, et see projektid on läinud siinä samuses enamus, kus need...
Liiga paljud kirjutasid,
nüüd hakkame tegema idufirmasid, eks? Põhimõtteliselt oma olemuselt ju asi ei muutu.
Samasugune väljavara.
Eeldusel on niimoodi, et on vahe selles, et idufirmast võiks välja kasvada midagi püsivat või pikkaajalist projekt on väga konkreetne.
Selleks on meil patendiamet, kui tuleb midagi väga uut.
Punktist A, punkti B, patendiamet, no jah, aga kuidagi peaks keegi suutma oma ideed materialiseerida ja luua sellele mingisugust konkreetset baasi või muud.
No need idud, jah, on nad, mis nad on. Nende statistika võiks olla ka avalik, kui paljud meist on 3 aastat vastu pidanud, kui palju nad on ära kulutanud, mida nad on vastu andnud peale selle, et keegi on...
No, aga kas sellist statistikat ei ole olemas? Tähendab, me võime ju praktiliselt, iga üks sina võid teha endale idufirma, mõelda midagi välja, no üks kõik millise. Ja seda propageerida, küsida selle idufirma peale raha, sa suudad veenda ära neid inimesi, kellel on raha, et nad paneksid ja paigutaksid sinu sellesse mõttesse ärisse seda raha juurde. Oma olemuselt on ta täpselt samasugused asjad nagu need Nigeeria kirjad. Tegelikult, kas see meeldib kuulajatele või mitte, aga tegelikult ta ju niimoodi on, et ühesõnaga noh, või olid need, et kui sa kirjutad 7 kirja ja kui sa kohe seda edasi ei saada, siis juhtub sinul õnnetus ja taevas kukub maa peale ja su armastus saab otse nii edasi, nii edasi, et kirjad on ju kõik liikunud, saada mulle üks natukene raha sellel aadressil, siis on õnn sinu õue peal, tegelikult need idufirmad oma olemuselt on ju põhimõtteliselt samasugused, kui me võime rääkida, jah, tõesti. Ei saa öelda, Margus, ei saa üldistada. Me saame öelda, et on olemas kindlasti väga tublisid ja andekaid inimesi, kelle ideed saades toetus, saades raha, hakkavad elama ka rahvusvaheliselt. Ja neist, nad jõuavad sinna nissidesse, nad suudavad ennast kinnitada ja nad suudavad läbi lüüa ja saada sealt väga positiivse tulemuse. Olles ise kindlustatud materiaalselt, sotsiaalselt ja nende lähedased, mis iganes. Ja aga kui me nüüd vaatame riikli seisukohalt, siis seda kõike on häbematult vähe. Sellepärast, et riik kui tervik, kui meie ühine organisatsioon nõuab natukene teistsugust lähenemist või käitumist. Siin ei saa öelda niimoodi, et meil ei oleks vaja midagi toota. Mida see siis tähendab? Toodetakse Hiinas, toodetakse seal teises kolmandas kohas, kaup tuleb siia kokku. Aga kust siis meie saame neid vahendeid, reaalseid vahendeid, mille eest me seda kaupa omandame?
No, see on, aga sa see on maha ju... oma idufirma ja saad on... raha ja siis sa saad Hiina
see,
kaupa osta.
See paljas see jutt on hullem kui genotsiid. Vaata nii nagu ma sulle ütlen, et kõik suhted arenevad, nii arenevad ka okupatsioonisuhted, arenevad ka genotsiidisuhted, sellepärast see loob eelduse hävitada Eesti rahvus või eestlaskond siin territooriumil. Sellepärast, et kui sa siin ei saa enam midagi toota, kui sul ei ole võimalik enam siin midagi toota, kus sa saad vahendeid, et elada. Sa pead, meie kliimatingimustes on loodud sellised ühiskondlikud majanduslikud suhted, kus sa pead kogu aeg raha välja andma. Üks kõik, mida sa teed, isegi riigi lõivu maksmiseks, sul on vaja raha, sul on seda vaja, teist vaja, et siin elada. Kui sul ei ole tootmist, kui sul ei ole oma produkti müüa, kust see raha siis tuleb? Rahva kätte. No lihtne loll küsimus, no kust ta siis tuleb? Laenudest või? Ja kus ta siis laenudest tuleb, kui sul on kõik ära panditud pankadele, mitu hüpoteeki sul peaks olema sellel peal, sellepärast, et ühel hetkel öeldakse, et seda tagatist on liiga vähe ja me müüme selle maha, hindame selle alla ja müüme kellelegi teisele, kellelegi, kelle nägu meile meeldib kordades rohkem kui sinu moju. Ja tegelikult see on ju maailma praktika, niimoodi on ju toimitud erinevates riikides, erinevate rahvastega. Kuidas see sama näiteks, noh, ütleme hea küll, Ameerikas on see protsess ju kõik läbi käidud põhimõtteliselt. Majanduskriisid on seda kõike tekitanud, kui paljud inimesed jäid oma kodudest ilma. Kui me nüüd vaatame, kas me tahame siis võtta seda kõik üle ja kui me vaatame seda sellises kontekstis oma väikeses Eestis, kas see ongi siis meie põhiseaduses tulenev eesmärk meie riigi ja kultuuri säilitamiseks? No ei ole ju.
Riigi ja kultuuri säilitamiseks on tõenäoliselt... Eesti rahva mausoleum ja vabaõhu muuseum. Aga Harri, hakkame nüüd otsi kokku võtma, et musta masendust ei tuleks. Mingisugune väljapääs ju on. Mis sa arvad, kas me suudaksime taastada eestlaste südame tunnistuse, mis ei lubaks üksteise kõri närida, üksteiselt asju üle lüüa, killustuda, minatada?
No, kaldun arvama, et ma ei usu seda päris hästi. Ma ei usu seda hästi.
Siis me oleme vanad kännud ja mitte ühte idu meist enam ei tule.
No, kardan küll, et nii võib see olla ja katsu sa siin positiivselt seda asja lõpetada. Ainukene positiivne on see, et pööripäev oli ära, päevad lähevad pikemaks, ilm läheb ilusamaks, päike võib hakata varsti pikemalt taevavõlvil käima. Ja see võib olla palju positiivset, aga mis saab meie riigist, meie rahvast, meie tootmisest, meie eludest, see on tegelikult üks väga suur küsimärk kõikide meie jaoks.
Aga head inimesed, sellega me lõpetame nüüd oma jutu ära. Harri Raudverega on igal ühel võimalik kohtuda reedel 15. jaanuaril restoranis Von Glen kell 6 õhtul, kus Harri räägib ja näitab, mis juhtub, kui vandenõuteooria küljest kukub ära teooria. Aitäh, Harri, ja kohtumiseni reedel, laivis, nagu leiklased ütlevad.
Rahvused on surnud!
Ring on sulgud, kus suur riik on ukseda tulnud!
Rahvused on surnud!
Ring on sulgud, kus suur riik on ukseda tulnud!
Rahvused on surnud!
Ring on sulgud, kus suur riik on ukseda tulnud!
Rahvused on surnud!
Ring on sulgud, kus suur riik on ukseda tulnud!
Minut hakkab võrduma tunniga!
euro ütleb, peab nõustuma kunniga.
Mõnniga!
Pää saame, tas kaardil kaume. Rumeenia keelse poe sildi all me pihku taume. Su tütar orja musta narkomunni ta villas. Su poeg saab siis lapse mingil Taani lillal.
Taani lillal!
Naabriks otsus saja lapsega Hispaania loko. Teiseks naabriks som, kes on poornid Maroko. Alba, Portugal ja Verbaasia siit.
Eesti uus reostamis on kui nimise liit.
Euro-Algeria, Nigeria, Ruanda.
Mööbel
on suures eurotoas põhiline mööbel. Söö seda, mida odav tööjõud teeb. Tükklane keedab sulle kala vittus teeb.
Joo ja tutvu eurokultuuriga. Niku!
Sest hollandlane niku seda ka. Sunni viisiline kiri laps on vasti igal matsil, kes kasvatavad riisi, raekoja platsi. Laulu välja kulkolgaria laulu pidu. Ja turvanit kanna iga Balti jaama libu. Ma pole rassist, sovinist vaid realist. Kui selles uues liidus saab minus pugilist. Las Uno elab Esmos ja spagetti elab Roomas. Ja hiv positiiv juut Berliini ketos koomas. Küsin nii soja Jean omale konna kaka. Need, kes on siin, need on üle jääb aga. Kas Kopli oleks rahul, kui seal elaks tuhat hiinlast ja japsid ajaks välja hiiu saarelt hiidlast? Või Luksemburgi tänavatel istuks miljon inimest, kes pärit Kohtla-Järve Kopli Tartu Pärnu ketodes. Putsi see päev, see tund, see fucking aasta. Mul uksel seisame, tervitades eurosaasta. Et vilkommen, tule süsti minu last.
Alright, alright,
tule nussi minu naist. Mund sul kuuli laseb pähe, siis sita potist alla. See pole siin see maa, et kõik võimalused valla. Laulu sõnaga mööbin kinni euro ust. Mis nägu suur pesukauste sita ja kust on progress. Tuleb euroliit, 50 aasta pärast Euraasia ühendriik. 100 aasta pärast Eesti maakonnaks Kongo. Mu tagajas pükmeed, siis nikub mingi mongol. Või eldjupa kavranussi pööningul laamat. Meist on järgi jäänud vaid ajaloo raamat.
Rahvased on surnud!
Ring on sulgud, uus suur riik on ukseda tulnud.
Rahvased on surnud!
Ring on sulgud, uus suur riik on ukseda tulnud.
Rahvased on surnud!
Ring on sulgud, uus suur riik on ukseda tulnud.
Rahvused on surnud!
Ring on sulgud, uus suur riik on ukse taha tullud.
Saade on salvestatud 2016. aastal.